Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Айнаш Шакирова. Ознакай район ЗАГС бүлеге хәбәр итүенчә, агымдагы елның 2 ае ичендә 126 бала туган, шуларның 62-се малай, 64-е кыз. Узган ел белән чагыштырганда ЗАГС бүлегендә 22 балага күбрәк теркәлгән. Иң сирәк кушылучы кызлар исеме Иллада, Русина, Асел, Зөлфия булса, малайларга исә Расул, Әскәр, Руфил исемнәре кушалар. Иң еш кушылучы исемнәр Ясмина, Самина, Самира, Сафина, Адилә, Сәмирә, Кәрим, Ислам, Адель. Январь-февраль айларында 134 үлем теркәлгән. Быелгы күрсәткечләр узган елгыга караганда 17 үлемгә кимерәк. Шәһәр ЗАГС бүлегендә 29 пар үзләренең мөнәсәбәтләрен рәсмиләштергән. Аерылышучылар саны 31 парны тәшкил итә. Шул сәбәпле районда 24 бала әни белән генә тәрбияләнә. Ана капиталына машина сатып алып булмаячак. Россия хөкүмәте ана капиталының үзебездә җитештерелгән машина сатып алганда тоту тәкъдимен хупламады. Сертификатны Россиядә чыгарылган машина алганда куллану тәкъдимен Дәүләт Думасы депутаты Вадим Соловьев җиткергән иде. Әмма бу хуплау тапмаган. Хәтерегездә булса, Дәүләт Думасы ана капиталы программасын 2019 елга кадәр озайту турындагы канунны кабул иткән иде. 31 марттан ана капиталының бер өлеше 20 мең сумын алу өчен Риза беру вакыты тәмамлана. Бу акчаны ана капиталы дәүләт сертификатына ия булган гаиләләр алачак. Әлеге акчаны алу өчен пенсия фондының территориаль органына гариза тапшырырга кирәк. Ознакай сәнгать мәктәбе укучылары Әлмәт шәһәрендә узган музыка теория дисциплиналары буенча республика олимпиадасында яхшы нәтиҗәләргә ирешәләр. Музыкаль грамота номинациясендә Азалия Имамадинова, 2нче дәрәҗә Айсылу Зиядинова 3-нче дәрәҗә лауреат булдылар. Композитор Георгий Свиридов иҗаты буенча презентация номинациясендә Рауль Гарейшин, 2нче дәрәҗә Айсылу Зиядинова, Әмир Кашапов 3-нче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булды. Алга таба дәвам итәбез. Хәрби реформа 1 ел урынына 2 ел. Хәрби хезмәткә чакырылучы егетләр хәзер тиешле хезмәтне контракт буенча хезмәт итүгә алыштыра ала. Бу очракта инде егетләр 1 ел урынына 2 елга килешү төзиләр. Әлеге яңалык 2008 елдан бирле алып барылган хәрби реформа нәтиҗәсе. Моңарчы контракт буенча килешү төзү өчен егетләр армиядә ярты ел хезмәт итәргә тиеш булганнар. Хәзер исә ул мәҗбүри итеп куелмый. Россия Федерациясе оборона министрлыгы фаразларынча, әлеге реформа нәтиҗәсендә 2016 ел азагында контракт буенча хезмәт итүчеләрнең саны 384 меңгә җитәргә тиеш. Могҗиза Юпитер күреп булачак. 8 мартка каршы төндә Юпитерны гади күз белән дә күреп булачак. Ул төндә Юпитер планетасы Җир һәм Кояш белән бер линиядә булачак икән. Кыш дәвамында Юпитер төнге күктә хакимлек итә дип аңлата белгечләр. 8 март төнендә әлеге күренешнең кульминация ноктасы күзәтеләчәк. Кояш, Җир һәм Юпитер бер сызыкта диярлек урнашачак. Юпитерның Кояш тирәли әйләнеп чыгу вакыты 12 елга сузыла. 13 ай саен без шундый хәл күзәтәбез. Райондашыбыз Әсхария Садриева юбилеен билгеләп узды. Ознака муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов 1 мартта Ознакайда яшәүче Әсхария Мәүләү кызын 90 яшьлек юбилее белән котлады. Аңа Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның һәм район башлыгы Марсель Шайдуллинның рәхмәт хатларын бүләк тапшырды. Әсхария Садриева Кәкре елга авылында туган, сугыш вакытында Бөгелмәнең педагогия училищесын тәмамлап, Мәлбагыш авылында башлангыч сынып укытучысы булып эшли башлый. 1961 елдан алып Әсхария апа лаеклы елга чыкканчы Ознакай шәһәренең 2нче номерлы мәктәбендә эшли. Тормыш иптәше белән 2 ул, 1 кыз тәрбияләп үстерәләр. Оныклары, оныкчыклары бар. Әсхария апа юбилей медальләре, мактау һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән. 2 мартта Лениногорск шәһәрендә Йолдызлык созвездие республика фестиваленең зона туры уза. Анда Ознакай балалар сәнгать мәктәбе һәм мәдәният йорты иҗат коллективларыннан 200-дән артык бала катнаша. Бәйгедә алар хореография, вокал соло, вокал ансамбльләр, конференция номинацияләре буенча районыбыздан яклаячаклар. Россия хөкүмәтенең 2016 йыл 4 февраль 65 карары нигезендә транспорт чаралары белән идарә итү һәм машина йөртү таныклыгына имтихан бирү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелә. Аның буенча таныклыкны алыштырганда медицина белешмәсе таләп ителми. Кыскача әйтеп әйтсәк, шәхси мәгълүматлар үзгәрсә, әйтик, кияүгә чыгып фамилия алыштырганда, машина йөртү таныклыгын югалтканда, ул тузып беткәндә яки әлеге документка зыян килгәндә, праваны алыштырган вакытта медицина белешмәсе таләп ителми. Бу кагыйда шулай ук халыкара стандартларга туры килгән машина йөртү таныклыгын алганда да гамәлдә кала. Машина йөртүченең сәламәтлегендә транспорт белән идарә итүне тыйган үзгәрешләр булганда, праваны алыштырганда бу кагыйдәләр сакланмый. Әлеге карар закон көченә керде. Россия Федерациясында 500 мең кешегә эшсез калу куркынычы яны, тагын 301 мең тулы булмаган мәшгульлек режимында эшли, дип хәбәр итте Россия Федерациясе хезмәт һәм социаль яклау министры Максим Топилин. Бу хакта Интерфакс яза. Бүген якынча 500 мең кешегә эшсез калу куркынычы яны. Бу мониторинг мәгълүматлары 301 мең тулы булмаган эш режимында хезмәт куючылар узган ел бу сан 250-дән 300 мең тирәсендә иде дигән Топилин. Россия Федерациясе премьер-министры Дмитрий Медведев Чебоксарда үткәргән киңәшмәдә. Ул халыкны эш белән тәэмин итү мәсьәләләренә багышланган. 2009 елда 1,7 миллион кешенең тулы булмаган эш режимында хезмәт куюында өстәде. Әзгат Сафаров республикага килгән һәр кеше турында мәгълүмат булырга тиеш дип саный. Законсыз миграция буенча Татарстанда файдаланыла торган ысуллар кырысланачак. Бу хакта Лойш районының Кумлы Кава шәһәр активындагы бистәдә узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әзгат Сафаров хәбәр итте. Хезмәт мигрантларына килгәндә квоталар расланган һәм предприятиеләр заявкалары буенча теркәлә дип белдерде Әзгат Сафаров. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов әйткән иде. Әмма мин тагын бер кат искәртәм. Һәр авыл җирлегендә һәм районнарда республикага килүче хакында мәгълүмат булырга тиеш. Бу бигрәк тә каршылыклар булган зоналардан күчеп кайтучыларга кагыла. Булар Урта Азиядан килүче мигрантлар, радикаль исламның шуннан үтеп керүе, наркотикларның законсыз әйләнеше гамәлгә ашырылуының нәкъ менә шуннан чыгуы берәүгә дә сер түгел дип ассызыклады ул. Татарстан Республикасы Президенты аппараты башлыгы сүзләренчә, Татарстанга Сурия һәм башка гарәп илләреннән дә мигрантлар килә. Без аларны да исәпкә алабыз. Әлеге мигрантларның республикага нинди максат белән килүләрен һәм монда нәрсә белән шөгыльләнергә җыенуларын без белергә тиеш. Гомумән алганда, Татарстан бар кеше өчен дә ачык. Яңа проектлар, бизнесны без хуплыйбыз. Әмма тискәре күренешләргә киртә куярга кирәк. Моның өчен мәгълүматка ия булу мөһим, диде Әзгат Сафаров. Мәгълүмат Татаринформ сайтыннан алынды. Халыкара хатын-кызлар көне 8 март бәйрәме якынлаша. Шул уңайдан район һәм шәһәр мәдәният йортында 3 март көнне 15 сәгатьтә бәйрәм концерты оештырыла. 1 март көнне Татмедиа агентлыгында Татаринформ мәгълүмат агентлыгы уздырган матбугат конференциясендә 6 чыгарылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов парламентның Түбән палатасының язгы сессиясендә үстенлек закон проектлары турында сөйләде. Аның әйтүенчә, Дәүләт Думасында язгы сессиядә карауга үстенлек саналган 130 закон проекты чыгарыла. Аларның 40-ы дәүләт корылышы, 33-ы иктисад, 14-ы социаль сәясәт, 11-ы оборона һәм куркынычсызлык өлкәләрендә. Илдар Гыйлметдинов сүзләренә караганда, 130 закон проектының 94-ы Бердәм Россия партиясе тарафыннан тәкъдим ителгән. Хәзерге вакытта 43 закон проекты каралып, беренче укылышта кабул ителгән. Кайбер документлар инде законга әйләнгән, дип хәбәр итә Татаринформ агентлыгы. Ознакайда февраль узагында гына Билбау буенча бөтен Россия турниры узган иде. Бу көннәрдә, ягъни 4 мартта, йөзү буенча республика ярышларына төрле районнардан 600-дән артык мәктәп укучыларын кабул итәргә җыена район. Бөтен Россия спартакиадасы кысаларында уздырылучы бу ярышны ачу тантанасы Чатыртау Арена спорт комплексында 4 мартта 12 сәгатьтә булачак. Барлык спорт сөючеләрне көтеп калабыз. Бүгенгә булган яңалыклар шулар. Исән-имин булыгыз. С очередным блоком новостей в студии Айнас Шакирова. 26 февраля в городе Казань прошел всероссийский конкурс-фестиваль «Морозко-2016». Конкурс проводили Министерство Российской Федерации и Республики Татарстан. Фестиваль проходил в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Честь нашего города и детской школы искусств защищали ученики фортепианного ансамбля «Мимолетность». Амина Сабирова и Диана Рафикова, которые стали дипломантами первой степени. 1 марта на пересечении улиц Булгар и Нефтяников в 17 часов 30 минут ОИ ГИБДД Азнакаевский филиал Дирекции финансирования программ БДД Республики Татарстан совместно с воспитателями, детьми подготовительной группы и их родителями детского сада номер 1 «Колокольчик» города Азнакаева провели акцию «Светозащищающий десант». Цель данной акции – довести информацию до пешеходов о том, что существуют световозвращающие элементы, которые обеспечивают безопасность на дорогах. Во время акции пешеходам раздали памятки, для чего нужны световозвращающие элементы, соответствующие информации, световозвращающие ленточки, брелки. Воспитанникам детского сада были продемонстрированы световозвращающие элементы на верхней одежде, сумках. Также в акции приняла участие вместе со своим хозяином собачка Софья 5 лет, которая продемонстрировала световозвращающий браслет вместо ошейника. За активное участие в акции вручены воспитанникам сада световозвращающие наклейки и хозяину собачки световозвращающий брелок. Общественный совет муниципального района служит одним из мостов между населением и властью. Члены общественного совета еженедельно по вторникам с 13 часов 15 минут до 16 часов по адресу улица Ленина, дом 23, ведут прием граждан. Предварительная запись по телефону 719-63. 3 марта в 18 часов клуб «Порканатлар» при отделе ЗАГС проводит дискотеку 80-х-90-х в здании молодежного центра города Азнакаево. Приглашаются влюбленные и одинокие сердца в активном поиске. Также проводятся итоги фотоконкурса «Поцелуй через призму объектива», которые будут озвучены в преддверии Международного женского дня. На сегодня это были все новости. Всего доброго!
Сіз Ознақай радиосы дұлқынларында.